Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Prepričan sem, da je večina evropskih kmetov minuli teden z zanimanjem spremljala dogajanje v Nemčiji. A zdi se, da razplet, ki smo mu priča, pred marsikoga med nami postavlja zelo neprijetno vprašanje. Potem, ko nemški kmetje v mesecu dni protestov niso uspeli doseči odprave najnovejše domislice oblasti, ukinitve oprostitve plačila dela trošarine za goriva porabljeno v kmetijstvu, in se je vladajoča semaforska koalicija, čeprav je bilo slišati veliko sladkih besed, pravzaprav arogantno postavila na okope, so za prihodnji teden napovedani novi protesti. Naši kmetje so razočarani, ker jim niso prisluhnili in ne morejo razumeti, da bodo v evropski konkurenci pod dodatnim pritiskom, je dejal predsednik Združenja nemških kmetov Joachim Rukwitt in v svojem govoru na uradnem odprtju zelenega tedna v Berlinu ponovno poudaril potrebo po močnem in konkurenčnem kmetijskem sektorju v Nemčiji. Ključnega pomena je, da se politiki na vseh področjih ponovno približajo ljudem, namesto da se od njih vse bolj oddaljujejo, je še pozval Rukwitt. Tako imenovani nemški svobodni kmetje, organizacija, ki zastopa predvsem interese nemških družinskih kmetij, pa je na letošnjem zelenem tednu v Berlinu organizirala demonstracije proti kmetijski politiki nemške vlade. Pod geslom Traktorski ogled sejma se je včeraj več kot 300 kmetov s svojimi traktori, prevozniki, stovornjaki in drugi člani javnosti z avtomobili z glasnim trobljenjem peljalo po razstavišču. Glede na potekajoče proteste se meni in številnim mojim kolegom zdi neprijetno, da Cem Özdemir in Joachim Rukwitt na zelenem tednu uživata kot vsako leto, je dejal Marko Hintze, namestnik zveznega tiskovnega predstavnika tako imenovanih svobodnih nemških kmetov in dodal, dovolj imamo splošnih napovedi nejasnih vprašanj, kot so tista v predlogu vladne koalicije, če se zdaj ne odločimo za temeljni pristop, za prekinitev tržne moči monopolov, za zmanjšanje pritiska uvoznih cen, potem zvezni vladi pade vsa verodostojnost. Tako pravijo torej nemški svobodni kmetje.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Do manjšega protesta kmetov je v petek prišlo tudi na Dunaju, v ozadju pa so ostali tamkajšnji svobodnjaki. Nemška vladajoča koalicija torej rine naprej svojo zeleno agendo, medtem ko predvsem krščanski demokrati opozarjajo na proračunsko katastrofo, v katero rinejo državo in kar je tudi vzrok za proteste ne samo kmetov, ampak tudi drugih gospodarskih panog. V nemški politiki se sicer zadnje dni pojavlja bojazen, da bi proteste kmetov svoj prid izkoristila skrajna desnica. Zato na primer Krščansko-demokratska unija in njej sorodne stranke pozivajo, da se zahteve kmetov pri njihovem protestu proti vladi podpre in jo prisili k novim finančnim ukrepom za kmetijstvo in kmetom prijaznejši zakonodaji. Takšni apeli prihajajo še posebej iz Bavarske, kjer se kmetje zaradi hribovitega terena srečujejo z največjimi težavami glede izpolnjevanja neumnih in pretiranih, kot so zapisali, ukrepov za dobrobit živali. A kot kažejo zadnje izjave vladajočih, se nemška vlada nagiba k odločitvi za tako imenovani davek za dobro počutje živali. Ker država nima sredstev, s katerimi bi podprle svoje zahteve po zelo dragi preureditvi hlevov, da bi dosegali visoko postavljene standarde dobrobiti živali, je na predlog kmetijskega ministra Cema Özdemirja na dan privlekla rešitev, ki naj bi jo pripravljala že administracija Angele Merkel. govorijo torej o novem davku v višini 40 centov na kilogram mesa, 2 centa na kilogram mleka in svežih mlečnih izdelkov ter jajc in 15 centov na kilogram sira, masla in mleka v prahu. To naj bi, glede na trenutno nemško potrošnjo, letno prineslo okrog 3,6 milijarde evrov. Kmetje so kategorično proti temu, ker so prepričani, da je to način, kako hoče vladna koalicija sesuti podporo, ki jo imajo zdaj med prebivalstvom. Prav tako opozarjajo, da je vprašljivo, na kakšen način bi ta sredstva prišla do kmetij in koliko bi se jih na tej poti izgubilo v birokraciji. Toliko, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, zaenkrat o dogajanju v Nemčiji, tudi v prihodnjih dneh ga bomo pozorno spremljali. Veliki protesti kmetov se dogajajo tudi v Franciji in kot sem že prej omenil, tudi na Dunaju je prišlo do manjšega protesta, v ozadju katerega pa so ostali svobodnjaki s svojimi zahtevami.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Zdaj, na začetku današnje nedeljske kmetijske oddaje, pa še opozorilo vsem tistim, ki imate svoje obdelovalne površine na najožjih vodovarstvenih območjih. Vlada je konec decembra vendarle sprejela uredbo o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi zahtev prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje od leta 2023 do 2029. Določeno je, da se nadomestilo izplača le na najožjih vodovarstvenih območjih zaradi izvajanja ukrepov vodovarstvenega režima, ki se nanašajo na prepovedi, omejitve in zaščitne ukrepe pri izvajanju kmetijske dejavnosti, določene v predpisih, ki urejajo vodovarstvena območja. Skladno z uredbo je enotna pavšalna višina nadomestila 556 evrov na hektar letno, za pridobitev tega denarnega nadomestila pa je potrebno izpolniti poseben obrazec in ga v predpisanem roku oddati zavezancu, to je izvajalcu javne službe, ki upravlja vodno zajetje. Rok za oddajo zahtevka je 22. januar, torej imate le še jutri v ponedeljek čas, da to storite, sicer do nadomestila, kljub vsem omejitvam, ki jih morate pri kmetovanju izvajati, ne boste upravičeni. Opozorite na to še ostale, ki so morda to dejstvo spregledali. Obrazec najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in tudi pri svojem kmetijskem svetovalcu in svetovalki. Toliko torej za začetek našega današnjega druženja. Nadaljujemo z glasbo, potem pa se bomo ustavili ob vprašanjih, ki jih sproža afera z odzemom 24 glav živine na kmetiji Možganovih.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Na kmetijo Rudija Možganov v okolici Krškega so minuli četrtek začeli vračati živali, ki jih je, tako je razumeti objave o izsledkih nadzora postopka, inšpektorica samovoljno oziroma, kot so kasneje dodali na Kmetijsko-gozdarski zbornici, aktivistično oduzela kmetu. Kot so nam zatrdili na kmetijskem ministrstvu, naj bi bile vse živali vrnjene v roku tedna dni, pri čemer pa nagaja petkovo poslabšanje vremena z obilnim sneženjem. Veterinarska inšpektorja sta namreč po sredini kontroli stanja na kmetiji ugotovila, da so odpravili vse z novo odločbo očitane nepravilnosti in tako odločila, da se odzete živali lahko vrnejo na kmetijo. Že takoj v četrtek so se odzvali na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Predsednik Roman Žveglič.
Kakor smo v Kmetijsko-gozdarski zbornici že samega začetka govorili, da je bil ukrep nesorazmeren in tudi nezakonit, veseli nas, da je druga stopnja to prepoznala, da so pač naredili novo odločbo, začeli živali vračati. Kmetija Možganova je takoj po tem odzemu živali tudi takoj pristopila k reševanju, bom rekel, teh nepravilnosti, ki so na kmetiji bile. Vedeti treba, da je bilo takrat ogromno deževja, da so bile tudi zaradi tega deževja razmere res na oko slabe. Zato je zdaj seveda v sklopu in v skladu z navodili kmetijsko-svetovalne službe pač uredil to bivalni prostor in to območje, kjer se bodo seveda zdaj živali nahajale. Mene je včeraj gospod Možgan obvestil, kakšna je odločba. Jaz odločbe nisem zdaj videl in se mi tudi, moram reči, zahvalil, ne meni osebno, ampak Kmetijsko-gozdarski zbornici za vso strokovno pomoč, kakor in pravno, ki smo jo tej kmetiji v tem času nudili. Zavedamo se dobro, ne, da je nepoučenemu opazovalcu včasih lahko kakšna stvar nejasna, da je tudi ne pozna, vendar še enkrat, ne, o teh zadevah mora ugotavljati stroka, stvari morajo biti, če kdo, seveda se mora zakona in postopkov držati, se pravi država. Ne. Še enkrat, ne, v Sloveniji redimo skoraj 500,000 govedi, prihaja do zanemarjanj, prihaja do kakšnih kršitev, včasih se seveda kakšna služba odzove tudi prepozno, vendar na teh kmetijah, ki pride do odzema živali, še kakšne druge težave, kakor pa samo, bom rekel, slabo stanje pri živalih, ampak so kakšne psihosocialne težave in takrat na to kmetijo ni dovolj, da pride samo inšpektor, kmetijsko-svetovalna služba, ampak še kakšne druge ustanove za pomoč tem ljudem.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici pravijo, da je primer zelo negativno vplival na predvsem manjše, ekstenzivne reje živine, saj ljudi postalo strah nad samovoljo inšpektorjev in zato so na mnogih kmetijah predčasno omikali živali s paše in nekateri tudi oddajali v klavnico, ker so se bali sankcij. Jesen je bila namreč zelo mokra in zaradi tega so bile živali na paši umazane, vendar ne od svojih iztrebkov, ampak zaradi blatnih tal, ki se jim v takih razmerah ni mogoče izogniti. In kaj je lahko nauk te zgodbe? Roman Žveglič.
Glejte, kot prvo, ne, ko se je ta odzem zgodil in vemo, da je bil, zdaj, to je tudi, bom rekel, se v nadaljnem postopku pokazalo, bil zelo aktivističen, sodelovali so tudi seveda aktivisti, je med slovenskimi kmetijami se bil med kmetami izredno završalo, prisotni je bil velik strah, vznemirjenje. Marsikatera kmetija je dala živali že prej iz paše, ki bi še lahko bila v hleve in seveda obup. Ne? Zakaj? Ne? In to je seveda najbolj, bom rekel, je završalo med temi ostarelimi kmeti, med manjšimi kmetijami, ki tako vemo, da kmetujejo v bistvu zato, da obdelujejo to zemljo, da vzdržujejo to slovensko krajino in jim je seveda ta zaslužek tako in tako drugotnega pomena. Izreden strah. Zdaj, kaj smo se naučili? Naučili smo se nekaj, ne, da je potrebno, ne, jaz sem prepričan, da noben drug veterinarski inšpektor v Sloveniji ne bi naredil takrat takšnega odzema, ampak bi napravil se prav ureditveno odločbo, ki bi si jo seveda kmet mogel držati. Ne. Se pravi, jaz upam, da smo se vsi skupaj nekaj naučili. Ne. Prvič seveda kmetje, da smo v tem modernem času vsem in vsak dan na očeh. Po drugi strani pa tudi seveda predlagavci zakonov in kot država, da se seveda aktivistično in ne vem kaj še ne more delati, da državni organi ne more početi aktivistično svojega posla.
Vsi se sprašujejo, če je bil ta aktivističen odzem živali pravzaprav test novega zakona, ki so ga poslanci vladajoče koalicije z jasno podporo vlade sprejeli na začetku jeseni. Žveglič je tudi na to odgovoril.
Ja, zakonodaja je na ustavnem sodišču, ne? In jaz sem pripričan, da bodo ustavni sodniki, ko bodo o zadevi obravnavali, da ta tako imenovani kvalificirani prijavitelj, da ta tako imenovano dualnost v teh inšpekcijskih pregledih seveda ni možna. Ne? Zakon ostaja, jaz sem pripričan, da bo ustavno sodišče to prepoznalo in da bojo seveda te člene ali naložilo zakonodajalcu, da jih popravi ali pa jih razveljavilo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Pa pojdimo lepo po vrsti. V okviru inšpekcijskega nadzora je uradna veterinarka 14. novembra lani dotedanjemu skrbniku odzela 24 živali. Po pritožbi zavezanca na odločbo je drugostopanski organ odločil, da se stranki ugodi ter se ustna odločba na zapisnik odpravi in zadeva vrne v ponovno odločanje prvi stopni. Predtem je inšpekcija uvedla in zaključila izvedbo izredne verifikacije uradnega nadzora na področju zaščite živali na območnem uradu Novo mesto. Komisija je ugotovila, da je v postopku nadzora pri zavezancu prišlo do neupoštevanja in kršenja temeljnih načel zakona o splošnem upravnem postopku, zakona o zaščiti živali ter zakona o veterinarskih merilih skladnosti ter tudi specialnih določb upravnega postopka glede izreka ustne odločbe na kraju samem in njenega pisnega odpravka. V odzivnem poročilu območnega urada Novo mesto na zaključke komisije je bilo odločeno, da gre za individualno naravo nepravilnosti in nesistemske napake odločanja v postopkih območnega urada. O tem, da je šlo za samovoljno postopanje inšpektorice, je med drugim v petek potrdil direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos.
Že samo dejstvo, ne, kar sem povedal, da je dobila opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, je jasno, da so bile kršene pogodbene zahteve in da je bila sankcionirana.
Kos je še dodal.
Ja, moramo ločiti, ne, tukaj gre za prvi tak primer, ne, tok hudih kršitev. Ne. Mi govorimo tukaj o kršitvah postopkovno, recimo, da niso akti forme predvidene z zakonodajo kot primera. Ne. Ti primeri se dogajajo, se tudi dnevno odpravljajo, namreč dnevno se pregledujejo tudi akti, ki so v izhodni pošti, tako da se pač poskuša odpraviti te napake. Te napake se dogajajo, ampak nimajo bistvenih vplivov na sam postopek in kot pravim, tak postopek, ki je bil sedaj, je prvi in edini.
A predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je prepričan, da je primer pokazal, da država in njeni uradniki nikoli ne smejo postopati aktivistično.
Jaz sem prepričan, da noben drug veterinarski inšpektor v Sloveniji ne bi naredil takrat takšnega odzema, ampak bi napravil ureditveno odločbo, ki bi si jo seveda kmet mogel držati. Ne? Se pravi, jaz upam, da smo se vsi skupaj nekaj naučili. Ne? Prvič seveda kmetje, da smo v tem modernem času vsem in vsak dan na očeh. Po drugi strani pa tudi seveda predlagavci zakona in kot država, da državni organi ne morejo početi aktivistično svojega posla.
Novinari smo tudi direktorja inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabijana Kosa vprašali, kako bi inšpektorica morala postopati.
Tukaj se zdaj ne bom opredelil, kako bi ona morala takrat postopati. Je pa jasno, da je bil postopek vrnjen v ponovno odločanje in je veterinar skladno postopil, tako je zdaj. Ma pa uradni veterinar v takih primerih ne skladi na gospodarstvu več možnosti. Ne. Ene zmed njih je recimo, da da opozorilo po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in potem mora določiti tudi rok odprave, ne, seveda stranko seznani, kakšne so nepravilnosti, kaj je treba odpraviti in poda roka. Ne. Ti roki so lahko relativno kratki, nekaj dni in potem stranka odpravi neskladje. Če ga ne odpravi neskladje, sledi ureditvena odločba. Lahko pa izda po zapisniku na katerega ugotovi neskladja, tudi naknadno ureditveno odločbo za odpravo teh neskladij.
A na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da fotografije prvih vrnjenih živali kažejo, da so te ravno tako umazane.
Ugotavljam, da so ravno tako blatne, kakor so bile pred odzemom, ne? Tako da zdaj jaz srčno upam, da ne bo jutri že spet kakšne prijave, pa bodo rečeno, da so živali blatne. Ne? Vemo, da so jih zdaj imeli v skrbi največji strokovnjaki za dobrobit in za dobro počutje živali, tako da mi je zadeva res malo, bom rekel, že ne vem, no? Če ne bi bila žalostna, bi bila smešna.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
A direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos glede oskrbe živali v minulih dveh mesecih pojasnjuje.
Na teh posestih so bile živali večkrat pregledane s strani uradnih veterinarjev in tudi veterinarjev praktiku. Tudi pred samim vračanjem oziroma transportom teh 13 živali so bile pregledane strani veterinarja. Ta žival, ki jo omenjate z bulu, je tudi bila veterinarsko pregledana strani veterinarja praktika, oskrbljena. Ocenjeno pa je bilo, da je ta bula gre za hematom, ki je po oceni veterinarja praktika starejši, ni svež hematom in se predvideva, da je bil prisoten hematom že pred prvotnim natovarjanjem ob odvzemu, glede na stanje hematoma. Je pa bila žival oskrbljena veterinarsko. Tudi za vse ostale živali bo pred natovarjanjem iz trenutnih namestitev bojo veterinarsko pregledane, prisotni bo uradni veterinar tako pri natovarjanju na začetku in tudi na koncu na gospodarstvu bo ponovno prisotno uradni veterinar in pregleda vse živali.
Kos je pojasnil tudi, kako so bili izbrani skrbniki vseh 24 živali.
Lejte, skrbniki so bili izbrani tekom nadzora uradne veterinarke. V tistem času se je odločila za te lokacije in se je odločila na osnovi, bom rekel, zgodovine in primernosti lokacije za namestitev teh živali. Ne. Zdaj, glede pogojev je bilo preverjeno z naše strani na vseh lokacijah pogoje in so pogoji nastanite bili primerni.
V zvezi z vrnitvijo živine možganovim in spornim vodenjem postopka odzema se je že v četrtek odzvala tudi poslanka Nove Slovenije, doktorica Vida Čadonič Špelič. Posebej je opozorila.
Na eni strani sem zadovoljna, da se je izkazalo, da smo vsi tisti, ki smo takoj, ko se je to zgodilo, opozarjali, da je šlo za nesorazmeren ukrep in da je inšpektorica naredila veliko napak in s tem veliko škodo in temu kmetu in vsem kmetom, torej smo imeli prav. Na drugi strani sem zaskrbljena, ker so nastali veliki stroški, ki bomo očitno morali plačati davkoplačevalci. Ministrstvo za kmetijstvo in uprava za varno hrano pa je gospe inšpektorici, ki dela serijske napake in ena od teh je bila res velika, da je zdela te govedi, je pa ji izreklo samo opomin in ji ni odzelo inšpekcijski pooblastil, kar pomeni, da bo gospa inšpektorica še naprej lahko delala napake in škodila slovenskemu kmetu. In to je pa tisto, kar me res skrbi.
A že dan kasneje, v petek, so z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrdili, da je uradni veterinarki, ki je v okviru nadzora novembra odzela živali, bilo na podlagi zaključko izredne verifikacije in v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo izdano opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Prav tako ji je bilo odrejeno drugo delo izven področja inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Glede na to, da je bilo na petkovi izjavi omenjeno, da je veterinarska inšpektorica že v preteklosti imela težave z vodenjem postopka in da so bili tudi drugi takšni primeri glede vodenja postopka, nas je zanimalo, ali bo uprava sama po uradni dolžnosti uvedla kakšno revizijo takih sumljivih postopkov. Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam zelo splošno odgovorili, da Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin preverja dela inšpektorjev v okviru verifikacij oziroma preverja na učinkovitosti uradnega nadzora na podlagi plana. Poleg tega so lansko leto izvedli dodatna izobraževanja vseh inšpektorjev z področja zakona o splošnem upravnem postopku, zakona o inšpekcijskem nadzoru in zakona o prekrških. Dodali so še, da ima stranka v postopku vedno možnost, da uveljavi svoje pravice v okviru pritožbenega postopka. Vkolikor te pravice ni izkoristila, potem naknadno uveljavljanje pritožbe ni več mogoče. Tako na ministrstvu. Zato za konec še opozorilo predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Romana Žvegliča.
Glejte, tako, kakor je to storil kmet Rudi Možgan, že tisti dan ob samem odzemu, mi bomo pa v okviru naših izobraževanj tudi naredili izobraževanje in spletno, če bo potrebno, ali pa tudi v živo, to že tudi delamo, da bomo povedali, kakšne so pravice rejcev, kakšne so pravice kmetov ob obisku inšpektorja. To smo recimo naredili že za dopolnilne dejavnosti in za druge dejavnosti, se pravi za, bom rekel, kmetijskih inšpektorjev ob ukrepu kmetijske politike, bomo pa seveda to izobraževanje naredili tudi, kaj pomeni, kadar pride veterinarski inšpektor okoli stanja živali.
Toliko torej o začetku razpleta zelo žalostne zgodbe z aktivističnim odzemom 24 govedi, kjer pa je, kot je omenil Žveglič, vendarle zmagala pravna država.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Kmečko zadrugo Brežice je leta 1990 ustanovilo 165 članov in od takrat uspešno premaguje izzive v dobro teh svojih članov. Konec lanskega novembra so tako odprli tudi novo kmetijsko trgovino v Globokem, kar pomeni spet nov mejnik na njihovi poti. Naš gost v naslednjih minutah je predsednik zadruge, gospod Anton Žnidaršič. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeno tudi vi.
Stopili smo v novo leto, pri vas še vedno odmeva odprtje tega kmetijskega centra v Globokem, tega ste zelo veseli, kaj ne?
Ja, seveda, to je bilo za našo zadrugo kar nek praznik, tudi za ta opravila, ki smo jih v tem prejšnjem letu glede te gradnje oziroma odprtje nove trgovine izvajali, smo kar lahko rekel, z optimizmom smo to delali, tako da so vsi zaposleni nekako se čutijo tudi so odgovorni za to in tudi naši člani so seveda tega novega objekta zelo zadovoljni.
Koliko zadružnikov zdaj povezujete?
Ja, glede na število, ki ste jo prej navedli, smo zdaj glih nekako, je naša zadruga ima 80 članov, to bi lahko rekel polovico manj od takrat. To se nam zdi pravzaprav še kar sprejemljivo, glede na to, kak je pač število kmetij, ki vemo, da pač upada.
Slišal pa sem, da omogočate pogodbeno pitanje goveda ne samo članom, ampak tudi drugim kmetom v vaših krajih.
Ja, seveda, mi tukaj v Brežiški občini oziroma širše malo Krško-Brežiška kotlina imamo zelo dobre pogoje za kmetijstvo in tukaj deluje tudi kmetije, ki niso povezane z zadrugo, ampak se mi nekako ne delamo razlik in poslujemo tudi z drugim kmetijam in jih tudi financiramo njihovo proizvodno, zagotavljamo odkup, svetovanje, potem tudi finančno svetovanje, za njih vodimo poslovne knjige in še ostalo.
Torej bi lahko rekli celoten spekter storitev, ki zelo prav pridejo kmetijam, verjetno pa je to tudi vabilo, da bi se še kdo pridružil kot član, kaj ne?
Seveda naša vrata so vedno odprta. Biti član zadruge je seveda ena, rekel, prioriteta. Je pa res, da je tudi to neka odgovornost in zato predvsem iščemo neke člane, ki so pač odgovorni, ki dolgoročno kmetujejo in so tudi imajo interes upravljati zadrugo.
Gospod Anton, ste ena redkih zadrug, ki zbira tudi ekološko pridelano mleko in ga naprej potem plasira v mlekarno. Pogled na to področje, verjetno tudi sama prireja mleka je zelo pomembna panoga pri vas.
Ja, pri nas je sicer tako. Pravi, naši kmetje se ukvarjajo z živinorejo, z pridelavo mleka, potem z pitanjem govedi, potem zelo velik del kmetij se ukvarja tudi samo izključno s poljedelstvom, nekateri se ukvarja z vinogradništvom, sadjarstvom in tako mi nekako probamo ta spektr komplet zastopati. Imamo tudi hladilnico za sadje, kjer nudimo storitveno hlajenje. To pa ne organiziramo odkupa, ampak tisti, ki pač hočemo, mi organiziramo hlajenje našega njegovega lastnega sadja. Zdaj, kar se tiče ekološkega, to je neka zadeva na novo. Ne? Kmetje se zelo zanimajo za ekološko pridelavo, vendar ta trg je pa zelo zahteven. Mlekarne so zaenkrat stopile v to igro in nam omogočajo odkup in tudi mi posredno organiziramo ta odkup naprej.
Torej, področje, ki se bo gotovo razvijalo, še posebej, če bo interes na strani odkupovalcev, kaj ne?
Ja, mi sicer že imamo kar dovolj izkušen z odkupom žit, koruze, pšenice, oljne ogrščice, sojo odkupujemo in ostala žita. In zdaj nekako smo pred tem korakom, da bi začeli tudi organizirati ta odkup ekoloških žit. Tukaj se nam zdi veliki potencial, vendar žal nekako bomo morali sodelovati z nekim drugim. Ne vem, mi sami nismo dovolj veliki, da lahko tole nekam plasiramo naprej. To se pravi, kmetje so zainteresirani, mi smo pripravljeni iti v ta odkup, vendar nekako rabimo širšo povezanost z predelavo in naprej z trgovino.
Tako, tudi večje količine, če prav razumem. Glede na to, da ste novembra odprli to novo kmetijsko trgovino, so letos planirani še kakšni taki večji izzivi ali bo to leto, ki bo prineslo tiste postopne korake naprej?
Ja, zadnje čase imamo zelo aktivno, to se pravi, pojavljajo se nam nove želje, nove investicije, tako da bomo pač odprti za to. Imamo nekaj tudi objektov, ker še moramo jih prenoviti, potem želja tudi zgraditi neko manjše odkupno mesto za neke manjše količine žit, to pomeni kakšno ajdo ekološko, piro, potem oljno ogrščico, sojo, eno, ne vem, skladišče, ki bo za glavne za pretovarjanje teh žit, ekoloških in ostalih. Sicer pa se odpirajo različne možnosti in mi bomo s svojim poslovanjem tudi sledili tem možnostim.
Vsega dobrega na tej poti naprej za dobro slovenskih kmetij na vašem področju. Gospod Anton Žnidaržič, hvala lepa za pogovor in lep dan vam želim.
Hvala tudi vam in vsem kmetom in vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Želim eno zelo uspešno leto 2024.
Toliko za danes, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Tudi v tednu, ki je pred nami, vas vabim, da vsako jutro po poročilih ob 9 prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje. V nedeljski kmetijski oddaji pa se srečamo spet čez teden dni. Marko Zupan, ki je poskrbel, da nas je bilo dobro slišati, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil, vas vabiva, da ostanete z nami tudi v popodnevu.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.